Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyir ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bugün ilk saatda parlament saatı idi. Verilişin ilk saatında qonağımız Elmira Axundova idi, Masallıdan seçilmiş deputat. Və bu seçkilər, o seçkilər ki, onun nəticəsində Elmira xanım Axundova indi parlamentdə əyləşib, o seçkilərin nəticəsini ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosu da qiymətləndirib. Daha doğrusu nəticəsini yox, gedişatını və səslərin sayılmasını. Və yekun hesabat, uzun zamandır gözlənilən yekun hesabat və çoxlu mübahisələrə səbəb olan yekun hesabat artıq bugün deməli dərc olunub və ATƏT-in web səhifəsində siz onu ingiliscə mətnini tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini də izləyin, orada təfərrüatları Azərbaycan dilində görəcəksiniz, tərcümə olunur və şərh edilir müxtəlif siyasətçilər tərəfindən və biz həmin hesabatı müzakirə etmək üçün studiyamıza dəvət etmişik Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov. Hafiz Həsənovun başçılıq etdiyi Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi də seçki öncəsi və seçki günündə olan pozuntularla bağlı şikayətləri araşdırıblar və özlərinin də hesabatları olub bu sahədə. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Strasburqda da dinləmələr keçirilir və Avropa Şurası Parlament Assambleyası da öz hesabatını yayıb və bu hesabatın da müzakirəsi Strasburqda keçir və xeyli sayda hüquq müdafiəçisi və seçki monitoringi ilə məşğul olan insanlar hal-hazırda Strasburqdadılar. Orada deməli Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzlərinin diqqətinə çatdırmağa çalışırlar seçki ilə bağlı həqiqət saydıqlarını. Və həqiqət isə müxtəlif adamlara,
həqiqət də üzə çıxmır ki,
müxtəlif adamlara və müxtəlif qurumlara müxtəlif cür görünür. Bəli. Və Hafiz bəy, sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirik hesabata. Hesabat ötən seçkilərə nisbətən xeyli kəskin dildə yazılmış hesabatdır. Orada standartlara cavab vermədiyi, seçkilərin standartlara cavab vermədiyi barədə konkret fikir var və eyni zamanda prioritet tələblər qoyulub. Yəni bundan prioritet tövsiyələr qoyulub. Yəni bundan öncəki seçkilərin nəticəsində də tövsiyələr verilirdi, amma burada tövsiyələr iki yerə bölünüb və prioritet tövsiyələr deyilən bir şey var və ümumi tövsiyələr deyilən bir şey var. Və siz necə qiymətləndirirsiniz?
Əslində Xəcə xanım, seçkilərdə baş verən pozuntular seçkilərin özü əslində fakt faktlığında qalır. Yəni, hamıya aydın idi ki, bu seçkilər nəcə keçib. Əsasən də müstəqil media və qeyri-hökumət təşkilatları hansılar ki, seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərirdi. 2010-cu il parlament seçkilərlə bağlı həm seçki şikayətləri üzrə monitorinqlərin aparılması, həm şikayətlərin araşdırılması, həm də ümumilikdə seçkilərin uzunmüddətli və qısa müddətli monitorinqlə aparan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları bu seçkiləri demokratik, azad və ədalətli hesab etməyib. Azərbaycan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun hesab eləmir. Təbii ki, həmin dövrdə ATƏT-in və Avropa Şurasının birgə müşahidə missiyası tərəfindən də noyabrın 8-də açıqlanan hesabat, ilkin rəy də o qədər ürək açan bir rəy deyildi. Yəni seçkilər baxımından ürək açan bir rəy deyildi. Burada da kifayət qədər kəskin notlar var idi. Ancaq bu hesabatda ilkin rəydə kifayət qədər mübahisə ediləcək məsələlər də var idi ki, hətta hesabatın özünü oxuyanda arasında, fikirlər arasında belə ziddiyyətli məqamlar ortaya çıxmışdı. Ondan sonraki proseslər, yəni sizin radioda da buna aydınlıq gətirilib, bu müşahidə missiyaları arasında fikir ayrılıqları, ATƏT-in müşahidə missiyalarının hansı mövqədə olmadığı, bunlar barədə yeniş danışılığından bunun üzərində dayanmaq istəyirəm. Əslində bizim mövqi nədir? Mən hesab edirəm ki,
mən sadəcə dinləyicilərimizə xatırladım ki, bu yekun hesabat, ümumiyyətlə hesabat, ilkin hesabatda, yekun hesabatda 3 qurum tərəfindən razılaşdırılmış şəkildə yayılmalı idi ictimaiyyətə və ATƏT-in İnsan Haqları Demokratik Təsisatlar Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT-in Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin deməli nümayəndə heyəti onlar bir yerdə qəbul etməli idilər son yekun mətni və yekun mətnin qəbulu zamanı seçkilərin ertəsi günü ilk bəyanatın qəbulu zamanı da xeyli fikir ayrılığı olmuşdu və bu bəyanatın təqdimatı gecikmişdi. Bundan sonra Azadlıq Radiosu bu müxtəlif qurumların bir-birinin əleyhinə yazdığı məktubları əldə etmiş və o məktubları deməli dərc etmişdi. ATƏT Parlament Assambleyasının üzvlərindən biri Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbərinin nümayəndə heyətinin müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Gloveri günahlandırmışdı həddindən artıq kəskin fikirlər sərgiləməkdə və hökuməti tənqid etməkdə, müxalifətin mövqeyini əks etdirməkdə və bundan sonra da yəni əslində bu məsələlər və bizim mətbuatda da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərinin, Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının üzvlərinin rüşvət aldıqları barədə müxtəlif iddialar
yer almışdır. Kifayət qədər böyük bir tarixçi var.
Böyük tarixçi var və narazılıq səngimir, hələ də bitir. Və dünən Strasburqda da bu məsələ müzakirə olunub. Strasburqda da parlament üzvləri təqdim edərkən hesabatı deyiblər ki, bu barədə fikir ayrılığı var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının da hesabatında fikir ayrılıqları var. Orada bəzi deputatlar deyir ki, bu kəskindir, bəziləri deyir ki, yox, yumşaqdır və orada çıxış edənlərin də çıxışları bir-birindən çox kəskin şəkildə fərqlənirdi.
Aydın, hətta çox ciddi iradlar göstərənlər də var. Ümumiyyətlə, bir mənalı şəkildə seçki günü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının buradakı müşahidə missiyasının mövqeyini bölüşənlər də var. Yəni, bu tərəfi də var məsələ. Mənim deməkdə məqsədim nədir? Düzdür, bu hesabat əvvəlki hesabatdan xeyli fərqlənir. Bu hesabatda əvvəlki hesabatdan fərqli olaraq bir sıra məsələlərdə ifadələr detallarına qədər verilir. Tam yox. Ümumi qiymətləndirmə yenə də diplomatik qaydada verilir. Bir sıra tələblərə uyğun olmayıb, bir sıra standartlara cavab verməyib. Bu formada. Ancaq konkret bir belə deyək də əvvəlki yəni qiymətlər də yoxdur. Tax ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosu 98-ci ildə, 2000-ci ildə, hətta 2005-ci illərdə seçkilərdə açıq dedikləri məsələləri bəzən bu hesabatda diplomatik tonda verirlər. Təbii ki, bu həm də ondan dəli gəlir ki, indiki hesabatın, yəni əvvəlki ilkin hesabatdan bir qədər belə tonuna görə fərqlənməsində bu sadəcə ATƏT öz adından verir və burada proseslərə kifayət qədər aydınlıq gətirir. Yəni, mən ümumən müsbət qəbul edirəm, ancaq hesab etmirəm ki, ATƏT-in bu hesabatı, deməli, sırf seçki reallıqlarına adekvatdır. Yəni, əslində o gözləntilər ki, var, onu əhatə eləmir. Nələrə gətirəm fikrimi? Seçki gününə qədər uzun müddətli müşahidə missiyasının araşdırmaları, yəni elə bu hesabatın da o hissəsi daha güclü, daha qabarıq, daha aydın nəzərə çarpır və yadınızdadırsa o vaxt ATƏT-in seçki qabağı aralıq hesabatları uzun müddətli müşahidə missiyasının aralıq hesabatları da kifayət qədər hədəfə vurulan, kifayət qədər aydın və kifayət qədər detallı idi. Ancaq bu hesabatda yenə seçki günü ilə bağlı məsələlər yenə tam aydınlığı ilə gətirilmir. Mən fikrimi ona gətirirəm ki, bax, bu ATƏT-in bu hesabatında, yekun hesabatında seçki günü ilə bağlı o müddalar, gəldiyi nəticələr, verdiyi qiymətlər, araşdırmalar və həm də ona uyğun verilən tövsiyələr məhz o seçki günündə baş verən pozuntulara, o proseslərin özünə adekvat deyil. Yəni, o, ona uyğun deyil, haradasa bir qədər yumuşaq hesab edilir. Ancaq seçki gününə qədər ki, yəni o hissəsi və bir də ümumi qiymətləndirmə ilə və yekun təfsirlərlə bağlı, xüsusən seçki şikayətlərinin baxılması ilə bağlı məsələlərin araşdırılması və qiymətləndirmə və buna uyğun təfsirlərin verilməsi qaneedicidir. Ancaq seçki günü ilə bağlı məsələlər yenə də burada tam aydınlığı ilə nəzərə çarpmır.
Və yəqin ki, bu yerdə çox vacibdir bu mətndə göstərilən tövsiyələrə nəzər salmaq, çünki prioritet tövsiyələr deyilən o tövsiyələrdə də məhz həmin o dediyiniz problemlərin çıxış yolu kimi tövsiyələr verilir. Bəzi tövsiyələrdən birincisi və ən vacib tövsiyələrdən biri kimi qeyd olunur. Mən hal-hazırda gözümün qarşısındadır. Prioritet tövsiyələr arasında deməli ilk növbədə namizədlərin qeydiyyatı prosesini bu prosesini hamı üçün əlçatan etmək yəni, və hamı
sadələ
üçün
prosedurların mexanizmlərinin sadələşdirilməsi məsələsi. Seçki administrasiyasının fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər var. Prioritet məsələlər kimi. Əslində bu tip məsələlər dolayısıyla əvvəlki seçkilərdə də verilir. Məsələn, ötən parlament seçkilərində ATƏT-in 28 tövsiyəsi var idi və bu tövsiyələr 27 tövsiyəsi var idi və bu tövsiyələr içərisində bu məsələlər önə çəkilirdi, qabardılırdı. Əvvəlki seçkilərdə də həmişə seçki komissiyaları, namizədlərin irəli sürülməsi, qeydiyyatı, seçici imzalarının toplanması ilə bağlı, müraciətlərin baxılması ilə bağlı məsələlər. Bunlara yenə də yer verirdilər. Ancaq bu tövsiyələrin nəticələri nədir? Mən nəyə toxunmaq istəyərdim? İndiyə qədər keçirilən seçkilərdə ATƏT kifayət qədər belə deyək, progresiv tövsiyələrlə çıxış edib. Yəni, mütərəqqi tövsiyələri çox olub. Ancaq bu müddət ərzində hökumət bunun bu tövsiyələri nə qədər nəzərə alıb və ümumilikdə əgər bu tövsiyələr nəzərə alınmırsa, onda elə çıxmırmı ki, əlavə bir formalar fikirləşsin? Tutaq ki, bundan sonra nələr olacaq? Məsələn, tövsiyələrdən sonra, bu tövsiyələrdən sonra hökumətlə dialoq olacaq, olmayacaq. Məsələn, ötən proses göstərdi ki, bu dialoq olmadı. Yalnız, yəni 2010-cu il seçkilər ərəfəsində ATƏT-in Bakı ofisi bu tövsiyələrlə bağlı bir neçə dəyərin masa keçirdi. O dəyərin masaların da düzdür, müzakirələr, diskusiyalar üçün əhəmiyyəti çox oldu. Ancaq nəticələr olmadı. Nəzərə alınmadı. Hətta hökumətin təmsilçilərinin bu tövsiyələrlə bağlı həmin tədbirin özündə çox tənqidi çıxışları oldu. Yəni demək istəyirəm ki, sadəcə tövsiyələrin verilməsi yox, bu tövsiyələrdən sonrakı məsələlər özü bir müzakirə mövzusu olmalıdır. Hı-hı. Niyə məhz indiyə qədər verilən tövsiyələri hökumət nəzərə almır? ATƏT-in tutaq narahat etmirmi ki, ötən seçkilərdə verdiyi 27 tövsiyədən demək olar ki, heç bir nəzərə alınmadı. Və bundan sonra artıq 24 tövsiyə bu seçkilərlə bağlı verilir və bir sıra tövsiyələr, prioritet tövsiyələr kimi irəli çəkilir. Və əgər buna əməl olunmursa, onda bu tövsiyələrin prioritetliyinin əhəmiyyəti nədir, yaxud digər tövsiyələrdən bunun fərqi nədir? Bax, söhbəti ona gətirmək istəyirəm ki, bəlkə də indi beynəlxalq müşahidə missiyasının forması dəyişməlidir. Məsələ, ola bilər ki, tutaq 10 il bundan qabaq bu effekt verirdi, səmərə verirdi. Bu müşahidə missiyası. Məsələn, mən xatırlayıram, 90-cı illərdə hökumətlə gərgin müzakirələr gedirdi, ATƏT-in verdiyi təkliflər nəzərə alınırdı, seçkilərdən sonra birgə müzakirələr olurdu, davamlı bir müzakirə olunurdu. Yəni, seçkidən seçkiyə yox, həm də seçkilər arası dövrdə də bütün bir müzakirələr gedirdi. Ancaq indi həm bu görünmür, həm də elə bil ki, bu müşahidə missiyasının əhəmiyyəti itir, təsiri itir. Və bir dəfəlik konkretləşməlidir bu ölkəyə, ümumiyyətlə, ATƏT-in, yaxud Avropa Şurası, Avropa İttifaqının seçkilərdə müşahidə missiyası lazımdırmı? Bunu dövlət istəyirmi? Əgər dövlət bunu formal qəbul eləyirsə, bu müşahidə missiyası formal olaraq bura gəlirsə və dövlət üçün də bu lazımdırsa ki, göründü yaratsın ki, bunun tutaq ki, seçkilərində, keçirilən seçkilərdə bir-birə yerli müşahidəçi filan qədər də xarici müşahidə, beynəlxalq müşahidəçilər izlədi. Bax, sadəcə bu statistik rəqəm kimi hökumətə lazımdırsa, onun seçkilərə əhəmiyyəti nədir, səmərəsi nədir? Bax, bu məsələnin, demək istəyirəm, bir geniş bir müzakirəsinə ehtiyac var. Mən hesab edirəm ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosunun, məsələn, mən daha çox inandığım, belə deyək, daha çox yaxın bildiyim, nisbətən obyektiv seçkilərə qiymət verən bir qurum kimi, istəyərdim ki, bu qurumun özünün monitoring fəaliyyətində bir yeniliklər olsun, yeniləşmə olsun, forma dəyişsin, təsir edici mexanizmlər olsun. Əgər dövlət özərinə öhdəlik götürübsə bundan bağlı, ATƏT-in sənədlərinlə bağlı öhdəliklər götürübsə və monitoring aparılır, bunun nəticələri dövlət üçün heç bir təsiri yoxsa, bəlkə heç monitoring aparmağa dəyməz. Bəlkə tövsiyələri verməyə heç yox.
Amma təsəvvür edin ki, Hafiz bəy, son 10 il ərzində, yəni bu da əslində bu müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Glover bizim qonağımız olanda, biz ona detallı suallar verəndə bu ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, Kopenhagen sənədi deyilən bu istinad olunan sənəd ki var. Ona istinad olunması vacibliyi bir neçə il bundan əvvəl, yəni bir neçə il bundan əvvəl ATƏT ölkələri yığışıblar və belə qərar veriblər ki, bundan sonra müşahidə missiyası seçkinin nəticəsinə siyasi qiymət verməklə məşğul olmasın, hı-hı, və birbaşa seçki saxta keçirilib və s. bu kimi ifadələr işlətməkdən çəkinsinlər, bu cür ifadələr işlətməsinlər və yalnız belə bu Kopenhagen sənədindəki tələblərə uyğundur, uyğun deyil deyə bu cür qiymətləndirmə versinlər. Yəni, bu həmin bu müşahidə missiyasının siyasətsizləşdirilməsi və yaxud o statusunun aşağı salınması barədə bir neçə il bundan əvvəl qərar qəbul ediblər ATƏT ölkələri və bu yəni əslində bunu dəyişiblər deyə indi daha aşağı aydın, statuslıdır.
Aydındır. Ancaq Xədicə xanım, bugün hətta elə bir vəziyyətdə, belə bir vəziyyətdə, tutaq o Kopenhagen sənədində nəzərdə tutulan öhdəliklər səviyyəsində ki, seçkilərə konkret qiymət verilməsin, lap bunu qoyaq. Tutaq ki, hesabatlarda yazılmasın ki, seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olub olmayıb, demokratik keçirilib keçirilməyib, qanuni keçirilib keçirilməyib, azad olub olmayıb. Birincisi, əgər bunlar yoxdursa, bunlar belə deyək də, bu bəyan edilən seçki hüquqlarının belə deyək, ən ümdə prinsipləridir. Məhz qiymətləndirmə də əsasən bu prinsiplər əsasında aparılmalıdır. Əgər bu prinsiplər tətbiq olunmursa, birincisi, bu monitoringin əhəmiyyəti nə dərəcədə olur? Yəni, o həqiqi seçki hüququnun mahiyyətinə nə dərəcədə uyğun gəlir? Bu bir. İkincisi, hətta bunu tətbiq eləməsələr belə, hətta bu ifadələr olmasa belə, hökumətlə davamlı bir işin aparılması yoxdur. Detallı məsələlərin araşdırılması yoxdur. Tutaq ki, ya seçkilərin nəticələri, yəni verilən o rəyin obyektiv reallıqlara nə dərəcədə obyektiv olması yoxdur. Tutaq o tərəfini qoyduq qırağa ki, bunu yazmayın. Bəs siz əvvəllər bu hesabatlarda daha geniş şərh edirdiniz məsələn. Daha geniş göstərirsiniz prosesləri. İndiki halda, əgər bunlar yoxdursa, sabah hökumət ortaya məsələ qoya bilməzmi? Siz bunları müşahidə eləməyibsinizsə, bunlar açılmayıbsa, bunlar seçki prosesində siz bunu problemlər kimi görməyibsinizsə, onda 24 tövsiyəni ardan çıxarırsınız. Əslində, tövsiyələr oradan da olmalıdır. Bunda yəni, belə bu sual yaranır.
Hesab edirsiniz ki, bu müşahidə missiyasının öz statusuna və iş prinsiplərinə yenidən nəzər salmasına ehtiyac var. Bəli,
mən ümumiyyətlə hesab edirəm müşahidə missiyasının formasına. Əgər yəni, dövlət bunu istəyirsə, dövlət bunu götürübsə, bununla bağlı zəruri şərait yaradılmırsa, onda ya bu ümumiyyətlə aparılmasın bu monitoring prosesi, bu status zəiflə, öz mahiyyətini itirirsə, onda ümumiyyətlə bunun əhəmiyyəti bir şey qalmır. O birisi tərəfdən də, mən dediyim odur ki, heç olmasa verilən tövsiyələr üzrə hökumətlə davamlı dialoq aparsın. Əgər bu, hökumət buna meyillidirsə, əgər məqsəd azad seçkilərin keçirilməsidirsə, əgər hər iki tərəfdə niyyət səmimidirsə, onda gəlin oturaq problemdən çıxış yolu axtaraq. Məsələn, 98-dən bəri biz müzakirə edirlər gəlirik. Hələ də prioritet tövsiyələr veririk. Nəticə də yoxdur. Əgər bunun nəticəsi yoxdursa, onda bu tövsiyələr nə ola bilər? Mənimlə gəlib burada təkcə beynəlxalq təşkilatları qınamaq da düzgün olmaz. Burada qeyri-hökumət təşkilatlarının da müəyyən qədər məsuliyyətləri var. Burada seçkilərdə iştirak edən siyasi partiyaların, ümumiyyətlə siyasi partiyaların da müəyyən, yəni bütün cəmiyyətin medianın da haradasa müəyyən qədər belə deyək,
bu prosesləri təkan vermə şeyi son, var. Son iki gündə bu sitatı tez-tez gətirirəm. Avropa Şurası Parlament Asambleyasında dinləmələr zamanı Britaniyalı deputat, bizim hökumətin çox dostlarından biri sayılır, Britaniyalı deputat Michael Hancock belə bir fikir işlətdi ki, seçkilərin necə keçməsi barədə əsas rəyi ertəsi gün etirazların olub-olmamasından öyrənmək olar. Və mən seçkilərin ertəsi günü Bakıda şeyə çıxanda və insanları görəndə başa düşdüm ki, seçkilər Azərbaycanda çoxluğun rəyini əks etdirib. O belə bir
siz bu cür əslində fikirləşirsiniz. Siz onun fikri,
Britaniyalı Michael Hancock'ın fikridir. Yəni bu o bu fikri söylədi. Dedi ki, seçkilərin nəticəsi çoxluğun
aydındır. Fikrini təbii əks ki, etdirib. Onun bu fikri səmimiyyətə əsaslanmır.
Yəni mən öz fikrimi söyləmirəm. Bu
2003-cü seçkilərində, 2005-ci seçkilərində bu etirazlar oldu. Bunun nəticəsi nə oldu?
Aynen.
Sadəcə insanlar azad seçkilərə inam itir getdikcə. Və mən təəssüflə vurğulamalıyam ki, Azərbaycanda seçkilər bir institut kimi sıradan çıxır, aradan çıxır, məhv olub gedir. Yəni, birazdan buna ehtiyac qalmayacaq. Hərdən fikirləşirsən ki, bəlkə elə bundan sonra Qazaxıstan variantı yaxşıdır. Deputatların müddəti,
daha səmimidir.
Müddəti, bəli, müddəti başa çatır, onun müddətini uzat, daha 5 il geçsin. Tax, deputatların yenidən seçkilər keçir, yenidən proseslər, yenidən ölkə üçün adının hallandırılması. Bir dəfəlik məsələni həll elə. Yaxud digər seçkili orqanlar eyni qaydada. Belədənsə bu daha səmimidir. Adamlar da bilər ki, yoxdur, onsuz da adamlarda azad, ədalətli seçkilərə inam itir. Siz baxın, 2003-cü ildə seçici aktivliyinə baxın, 2005-ci ildə və 2010-cu ildə.
Diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri də budur ki, bu hesabatlarda həm Avropa Şurası Parlament Asambleyasının, həm bu ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun hesabatında bir fikir gedir, yəni ilk pozitiv cümlə olaraq. Onu qeyd edirlər ki, bu seçkilər onunla pozitiv əvvəlkindən fərqli olaraq müxalifətin iştirakı ilə keçirilir. Belə çıxır ki, hesabatın müsbət tonda olmasına əsas töhfə verən ilə müxalifət olub.
Əslində bəli. Yəni, müxalifət iştirak etməyəndə müxalifət damlanır ki, müxalifət bütün hallarda hansı şərtlər daxilində olsa belə seçkilərdə iştirak eləməlidir və sübut eləməlidir seçkilərdə nələr baş verib, yəni öz bir rəqib kimi. Əgər iştirak etmirsə, bu yaxşı hal kimi sayılmır. Onlar bunu ümumiyyətlə praktikaya yaxşı hesab eləmir. Siyasi partiya seçkilər üçün yaranıb, seçkilərdə iştirak etmir. Seçkilərdə iştirak etdikdə isə, nəticə ortada yoxsa, sadəcə proses özü maraqlı görünür və nəticələr reaksiyon olmur. Və bu seçkilər göstərdi ki, müxalifətin seçkilərdə iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq, seçkilərdə nəticələr dəyişmir. Bax, mən hesab eləmirəm ki, indiki bu ifadənin hesabatda öz əksini tapması hesabatın ruhunu dəyişdirir. Tutaq ki, seçkilərlə bağlı vəziyyəti dəyişdirir. Yəni, o nəticələrlə bağlı fikirlərə hansısa təsir ola bilər.
Müxbirlərimiz bugün müxtəlif rəyləri almağa çalışıblar. Millət vəkillərinin hazırda parlament üzvü olan insanların rəylərini almağa çalışıblar bu seçkilərlə bağlı. Deputat Azay Quliyev görək nə deyir bu hesabatın ruhu haqqında?
Hər hansı bir ideal seçkidən heç bir ölkədə danışma mümkün deyildi. O cümlədən Azərbaycanda. Azərbaycanda da təbii ki, problemlər var. Seçkilərlə bağlı təhsil hökumətdən, qanun vericilərdən qaynaqlanan deyil, bütün ölkə cəmiyyətinin özündən, ayrı-ayrı iştirakçılardan qaynaqlanan problemlər var. Bu problemlər də zaman-zaman öz həllini tapır və tapmalıdır. Bu bölükdə Azərbaycan demokratik institutların inkişafı məsələsidir və hər bir fərdin yanaşması məsələsidir. Ona görə də məsələdir ki, bizim uğurlarımızı gələk biz olduğu kimi qeyd edək. O cümlədən çatışmayan cəhətlərimizi də deməkdən çəkinməyə o sahədə istatları aparmaqda da qərarlı olaq. Mən düşünürəm ki, bizim dövlətin belə bir iradəsi var.
İşdən sonra Azad İbrahim.
Bu deputat Azay Quliyev idi və biraz sonra biz Bəxtiyar Sadıqovun da bu barədə dediklərini eşidəcəyik. Bəxtiyar Sadıqov da həmin hesabat barədə öz fikrini söyləyib, müxbirlərimiz o fikir, müxtəlif fikirləri alırlar. Amma yəni seçkilərin nəticəsi barədə rəy verməyən hesabatın, bilmirəm, indi biz müzakirə edirik əlbəttə ki, bu proses olaraq. Amma buradan bir gələcəyə baxış açısı mənim üçün maraqlıdır. Dinləyicilərin ismarışlarını oxuyaq, sonra bu barədə istəyəcəm sizin fikrinizi ki, yəni bu hesabatdan çıxış edib də gələcəyə doğru hansı addımlar atmaq mümkündür. Valeh yazır, bizdəki seçkilərin bir qiyməti var, nəticələr ləğv edilməlidir. Qədəbəyli imzası bir nəfər yazır ki, Hafiz bəyə eşq olsun, axşamınız xeyir, o nə vaxtsa Qədəbəydən namizədliyini verəcəkmi, yoxsa Qədəbəylilərə arxalanmır, yazır. Elçin Həsənov yazır, qonaqları demək istəyirəm ki, bugün mənə üstü açıq bir rayonun Palçıqlı kəndindən üstü məxfi qrifi ilə məktub göndəriblər. Sən demə, ATƏT-in bu hesabatı Azərbaycan kəndinin olan olmaz aybını açıbmış. Məktub Kiril əlifbası ilə yazıldığından başa düşmək olur ki, müəllif yaşlı adam, yəni köhnə demagoglardandır. Yazır ki, çoxdan idi kənddə bir evdən oğurluq eləmişdilər. Polis əlinə keçən kənd gəncini aparıb döyür, mal qoyununu satdırıb buraxırdı. Beləcə 10-15 nəfəri döyüb buraxmışdılar, amma oğru tapılmamışdı. İndi ATƏT-in tövsiyələrini oxuyanda bütün kənd bildi ki, oğru ilə polis rəisi əlbir imiş. Evi aparan kəndçimiz Rusiyaya getmək istəyirmiş. Polislə yarlığına danışıb bir varlının evinə aparıb, ancaq sonra rəis əhdə vəfasız çıxıb. 3 kilo qızılın müqabilində ona yalnız Rusiyaya qaçmaq üçün yol pulu verib. Belə yazır. Dinləyici əlbəttə ki, zarafatdır yəqin ki. Lakin seyidlər yazır, vallahi bu tövsiyələr boş şeydir, hakimiyyət bildiyini eləyəcək, ara yerdə dəyirmana boş-boş fırlanmaq qalacaq. Bu ATƏT-dir, aşbadır, bunlar ancaq hökumətlə alver etməkdədirlər. Demokratiya istəyən Avropa ən azı axırıncı seçkilərdən sonra Azərbaycanı diktatura rejimi hesab edib, onunla olan bütün əlaqəsini kəsərdi. Məncə hakimiyyətə bu təşkilatlar bəyanatla yox, həqiqi hərbə zorba ilə xox gəlməsə, bu hakimiyyət düzələn deyil. Lakin Seyidlər imzalı dinləyici yazır, siz dediyiniz məsələlərə toxunur əslində, Aynen. bir qədər daha açıq və daha kəskin Təbii. İfadələrlə, yəni hansı məcbur etmə mexanizmi olmalıdır, bu da deyilir. Və prioritet tövsiyələrdən biri də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsidir, formalaşmasıdır. Başqa bir tövsiyə deməli məhkəmələrin işi ilə bağlıdır. Məhkəmələrin bu prosesdə iştirakını daha doğru keçin. Toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələ.
Azad və müstəqil medianın inkişafı.
Azad və müstəqil medianın inkişafı və s.
Səs vermənin keçirilməsi, nəticələrlə bağlı məsələlər, seçki mübahisələrinin effektiv araşdırılması məsələləri. Yəni,
bir sözlə deyir ki, yaxşı seçki keçirin.
Əlbəttə, yaxşı seçki keçirin. Təbii, əslində prioritet məsələlər də, yəni başqa tövsiyələr adı altında verilən tövsiyələr də Azərbaycanın seçki islahatları aparılması üçün olduqca vacib elementlərdir. Vacib məsələlərdir. Ancaq mən güman edirəm ki, bundan sonra əvvəlki formalardan fərqli olaraq bu tövsiyələrin qəbul olması istiqamətində ATƏT iş aparmalıdır. Yəni, sadəcə yenə də seçkilərə yaxın bir dövrəzində bir neçə tədbirlərlə deyil, sadəcə bir dialoqun yaranması formasında. Məsələn, bizdə niyə nəticələr olmur? Biz həmişə təkliflər hazırlanmışıq, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hətta konkret qanun layihələri də təqdim olunub, ancaq hökumət buna meyilli olmayıb, onu qəbul etməkdə meyilli olmayıb. Bizim əsas problem, mən hesab edirəm ki, hökumətlə dialoqun olmamasıdır. Əgər bu dialoq yoxdursa, elə ötən proseslər göstərdi ki, beynəlxalq təşkilatların da istər, insan hüquqları, seçkilərlə bağlı, o cümlədən seçkilərlə bağlı, hökumətlə dialoqunda Yəni bu məsələdə də inkişaf o qədər ürək açan deyil. Yəni hökumət bu məsələlərdə, hökumət beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələlərdə hökumətlə o qədər də yaxşı dil tapa bilmir. Yaxşı mənada mən demək istədim dil tapa bilmir. Yaxud bunların müzakirə, birgə müzakirəsi, birgə bir qrupun yaradılması məsələsi yoxdur. Bir də tövsiyələrlə bağlı mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, hökumət bu tövsiyələrlə bağlı bir arqument də irəli sürür ki, əslində ATƏT-in verdiyi tövsiyələr, yəni bunu daha çox ötən tövsiyələrlə bağlı, 2008-ci seçkilərindən sonra verilən tövsiyələrlə bağlı bu məsələlər qeyd olunurdu. Deyilirdi ki, bunlar konkret xarakter daşımır. Yəni, ona görə ATƏT-in tövsiyələri qəbul olunmur ki, ona görə müzakirə olunmur ki, ATƏT verdiyi tövsiyələri çox ümumi şəkildə verir. Ancaq indi təbii ki, bunun da bir argumenti əsas, bunu argument kimi gətirmək düzgün olmazdı. Çünki ümumilikdə verilən tövsiyələr ilkin mərhələdə prinsip olaraq ümumi şəkildə verilir. Əgər artıq bu tövsiyələrə müsbət reaksiyalar olsa, artıq müzakirələr prosesində detallar ortaya çıxır. Detallar müzakirə olunur. Evet. Yəni, hökumətin argument gətirməsi ki...
Amma bu dəfə hesabatlar çox detallıdır.
Bu dəfə mən söhbət ona gətirirəm ki, indiki hesabatlarda, bu hesabatda verilən tövsiyələr konkret adlarla bağlıdır. Hansı məsələlər toxunulmalıdır? Sistemləşdirmə var. Tax seçki komissiyalarla bağlı. Tax seçki şikayətlərlə bağlı. Aydın şəkildə göstərilən tövsiyələr var. Məsələ, ötən... parlament seçkilərində 2010-cu il parlament seçkilərində seçki şikayətlərinə baxılmamış dairə seçki komissiyası nəticələri təsdiq elədi. Yəni artıq müraciətlərə tam baxılmamışdı. Hansı ki onun 2 günlük bir müddəti var idi. Onu araşdırmaq üçün. Mərkəz seçki komissiyasının 20 günlük bir müddəti var idi. O da bütün şikayətləri araşdırmamış seçkilərin nəticələrini tələsik təsdiq etdi və Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Və Konstitusiya Məhkəməsi də tutaq ki, 10 günlük müddəti olmasına baxmayaraq, o da tələsik qərar qəbul etdi. Konstitusiya Məhkəməsində tutaq seçkilərin yekunlarından təsdiq etdikdən sonra, yoxlayıb təsdiq edəndən sonra, hətta bu müddətdə Ali Məhkəmədə məhkəmə prosesləri gedirdi. Yəni, məsələnin bu tərəflər var. İndi ATƏT bu məsələdə konkret tövsiyələr irəli sürür. Mən bunu misal kimi çəkdim. Yəni, seçki şikayətlərinə baxılmasından bağlı konkret tövsiyələr harada var? Bakı Apellyasiya Məhkəməsində. Məhkəmə prosesində məsələlər nədir? Şikayətlərin verilmə müddətlərlə bağlı, baxılma müddətlərlə bağlı, ümumilikdə seçki kampaniyasından bağlı. Tutaq ki, seçki qabağı təşviqatın müddəti olduqca az olurdu və artıq məhkəmə proseslərində qeydə alınmış namizəd hətta o 22 günlük müddətdən istifadə edə bilmirdi. İndi bu tövsiyələrdə konkret bu məsələlər də var. Yəni demək istəyirəm ki, bu tövsiyələr əvvəlkilərə baxanda nisbətən konkret xarakter daşıyır və əgər hökumətin əvvəl arqumenti buydusa ki, tövsiyələriniz konkret deyil, ona görə sizlə bu müzakirələri aparmırıq. Daha çox Avropa Şurasının Venesiya komissiyasından müzakirələrə gedir. İndi reallıq ortadadır. Yəni evet, konkret təkliflər var. Sadəcə bu təkliflərin müzakirəsi ilə qəbul olunmuş.
Bir başqa hadisə də baş verdi bu yaxınlarda. Avropa Məhkəməsi daha bir qərar verdi 8 nəfərlə bağlı. O qərarın əsas yəni üstünlüyü əsas maraqlı cəhəti ondan ibarət idi ki, qərarın qəbul edilməsindən əvvəlki yazışmalarda Azərbaycan hökuməti seçki pozuntularını boynuna alıb.
Bəli. Yəni ki, seçki hüquq pozuntusunu.
Seçki hüquq yəni, pozuntusunun ki, baş verdiyini etiraf edir.
Bəli. Konvensiyaya
biz qəbul edirik ki, bu baş verib. Bu baş verib, gəlin razılığa gələk. Yəni bu insanlara, yəni namizədlərə bunu təklif edib. İndi razılaşıb-razılaşmayacaqlar bu hələ bəlli deyil, amma ki, hər halda qərar layihəsi artıq var.
Artıq yəni var. Avropa Məhkəməsi hökumətin bu öhdəlikləri müqabilində deməli həmin məsələlərlə bağlı qərar qəbul eləməyib və çıxarıb onu gündəlikdən çıxarıb. Yəni elan eləməyib. Bu qərarlar olmayıb ki, Azərbaycan hökuməti müvafiq addımlar aparacaq. Siz deyən kimi seçki hüququnun pozulma həmin şəxslər barəsində eynən Avropa Məhkəməsinin tanıyacağı seçki hüquq pozuntusunu Azərbaycan hökuməti tanıyır və daxili məhkəmələr vasitəsilə yəni bu proseduraları həyata keçirir.
Sizcə bu tövsiyələr hansısa irəliləyiş, hansısa dəyişikliyə səbəb ola bilər?
Mən indiki halda, yəni real vəziyyətdən çıxış eləyərək, güman eləmirəm ki, bu nəyəsə hansısa dəyişikliklərə gətirib çıxarsın. Fikrimin əsası kimi nəyi gətirirəm? Əslində, Avropa Məhkəməsinin belə bir qərar qəbul eləməsinin özündə də hardasa müəyyən, belə deyək, obyektivliyi nəzərə alınmadan belə bir qərarın qəbul olunma məsələsi var. Nəyə gətirirəm? Başqa şeyləri qoyuram qırağa. Həmin dövrdə hökumət üzərinə götürdü ki, 2010-cu il parlament seçkilərində, yəni bu proseslərin gedişi dövründə Çansı Avropa Məhkəməsinin işləri baxırdı. Seçki şikayətləri üzrə mexanizmləri təkmilləşdirəcək. Çünki həm də bu qanundan irəli gələn problemlərdən yaranıb ki, bu pozuntular yaranıb. O həm hüquqi, həm praktik mexanizmləri təkmilləşdirəcək. Seçki pozuntuları ilə bağlı, seçki şikayətləri ilə bağlı, seçki hüquqlarının qorunması ilə bağlı. Ancaq həmin dövrdə bu proses ki, yəni Avropa Məhkəməsi öz qərarında bunu nəzərə alırdı, həmin dövrdə Azərbaycanda seçkilər gedirdi. Və bu dövrdə ATƏT-in aralıq hesabatı artıq ATƏT tərəfindən aralıq hesabat verilmişdi. Və həmin aralıq hesabatda da aydın şəkildə göstərilirdi ki, hökumət seçki hüquqlarının müdafiəsi, seçki şikayətləri, seçki hüquqlarının müdafiə mexanizmlərindən bağlı heç bir iş görmür, görmək istəmir. Yəni, belə bir reallıq, belə bir sənəd ortada ola-ola ki, həmin dövrdəki ATƏT-in bu sənədi var idi ki, hökumət bu sahədə iş görmür və hökumət də artıq Avropa Məhkəməsi qarşısında həm də bu öhdəliyi götürmüşdü ki, parlament seçkilərində bunu eləyəcək. Onda bunu bilə-bilə, bu sənəd ortada ola-ola Avropa Məhkəməsinin belə bir qərar qəbul eləməsi və hökumətə bu məsələdə inanması nə dərəcədə düzgün olar? Məsələn, indi də gözləmək olar ki, formal prosedurlar olacaq, nəticələr olmayacaq. Məsələn, qəbul olunan qərarlarla bağlı addımlar atılmayıb. Tax Məhəmməd Əliyevin işi ilə bağlı. Hələ daxili məhkəmə araşdırmaları keçirilməyib. Yoxdur bu proseslər. Yəni, gözləmirəm. Necə ki, yəni, hökumətlə bir mənalı şəkildə, yəni, açıq şəkildə ki, bu hökumət bu müzakirələrdə meyillidirsə, niyyət səmimidirsə, Bu cür məsələlərin nəticəsi olacaq. Yox, hər dəfə hansısa birbaşa, yaxud dolayısıyla qanundan, yaxud beynəlxalq konvensiyaların verdiyi hansısa imkanlardan istifadə edərək bu proseslərdən yayılınacaqsa nəticə olmayacaq. Ancaq məsələnin bu tərəfi də var ki, artıq bu proseslərdə mən deyərdim ki, bəlkə də bu hökumət dalana dirənir. Məsələ dalana dirənir. Bir bundan artıq daha nələrinsə tapılması, ağla nələrinsə gətirilməsi, daha hansı metodlardansa istifadə, bax, bu artıq səmərə verilmir. Nələr lazım idisa, indiyə qədər edilib. Yəni, onun qarşısını almaq üçün. Məsələn, gəh deyirdilər ki, seçki komissiyalarının problemləri onların tərkibində deyil, sadəcə onların bilgilərinin az olmasından bağlıdır. Və bu seçkilərdə onları da bilgiləndirdilər. 3 gün dərs keçdilər. Nəticə dəyişdi mi? Dəyişmədi. Yəni, artıq bu tip bəhanələrin sonudur. Başqa hansı bəhanələr çıxa biləcək bilmirəm. Və nəticə itibarilə, mən gümanlarım budur ki, nəticə itibarilə hökumət, beynəlxalq təşkilatlar, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları birgə bu proseslərdə, yəni, ancaq bunların səmimi və birgə fəallığı Azərbaycanın seçki sistemində həm hüquqi, həm praktik islahatların aparılmasına gətirib çıxaracaq. Çünki başqa yol da görmürüm. Bundan sonra nələr ola bilər? Ya seçki ümumiyyətlə ləğv olunsun, ya da nəyisə dəyişmək lazımdır artıq.
ATƏT-in seçki hesabatına müxalifətdən də rəy alınıb. Bugün İsa Qəmbərin fikrini öyrənək sonra Bəxtiyar Sadıqovun, hakim partiyadan olan deputat Bəxtiyar Sadıqovun da rəyini eşidəcəyik. İsa Qəmbəri birinci dinləyək.
Hesabat yalnız bugün ortaya çıxıb və təbii ki, müsavat partiyası olaraq bu hesabatı ciddi araşdırdıqdan sonra buna münasibət bildirəcəyik. Hələlik biz hesabatdan ayrı-ayrı tezislərin, cümlələrin müxtəlif internet saytlarında yayılmasına diqqət yetirdik. İlkin münasibət məncə ondan ibarət ki, kifayət qədər obyektiv və sərt bir hesabatdır. Bir çox həqiqətlər dilə gətirilib. Amma öncə söylədiyim kimi, hesabatla hər tərəfli tanış olduqdan sonra rəsmi münasibətimizi açıqlayacaq bu hesabatdan.
Və Bəxtiyar Sadıqovun da hakim partiyadan, Bəxtiyar Sadıqovun da fikrini eşidək və sonra söhbətə davam edək.
Onların birinci hissəsi ilə razılaşırıq, bəli, çox sakit keçibdir, sabitli şəraitində keçibdir. Amma bunların o digər dediklərini, mövcud vəziyyət, mövcud olan faktlar tamamilə inkar eləyir. Necə yəni, rəqabət mühiti olmuyor? Bəs nə idi? Hər dairədən azı 6-7 nəfər oldu, eləsi var 15-20 nəfər, 30 nəfərə. Bu rəqabət deyil. Necə yəni, şərait yaradılmıyıb? Özləri də dəfələrlə ATƏT nümayəndələri, Haşban nümayəndələri qeyd eləyiblər ki, dünyanın heç bir yerində olmayandı ki, bütün namizədlərə dövlət
Amma 4 dəqiqə pulsuz efit vaxtı verildi. Qaba-qaba oturdular, debat oldu. Kimin nə düşünür, ürəyindən nə keçir dedi. Sadəcə istəyirlər nəsə tapalar, istəyirlər ki, bizim seçkini yenə də bir gözdən salmaq istəyərlər. Amma tapdıqları şey o qədər əsassız olur, o qədər tutarlı fakt olmur ki, onların dediklərini sübut eləmir. Amma əslində çox irəliləyiş olubdur, biz çox fəxr edirik ki, çox sevinirik ki, sabitlik şəraitində, əminamanlıq şəraitində keçdi. Kim istədi namizədliyin verdi, qeydə alındı, reklam üçün şərait yaradıldı. Bundan yaxşı nə seç istəyirlər? Verirəm ancaqdır. Bunlar Ermənistandakı seçkiyə baxsınlar, seçkidən sonraki vəziyyətə baxsınlar. Deputatların həbs olunmağına, mətbuata, təpkilərə, kanalların, hətta internet saytların bağlanmağına bir də baxsınlar. Yadlarından çıxsa mən yadlarına salıram. Ondan sonra ədalətli olsunlar və obyektiv olsunlar. Onsuz Azərbaycan demokratiya yolunu özü tutubdur. Kiməsə xoş gəlmək üçün tutmuyubdur.
Bəxtiyar Sadıq Vedi, Yeni Azərbaycan Partiyasından Millətvəkili və Azərbaycan Qəzetinin baş redaktoru. Əgər sizə elə gəlirsə ki, hökumətin cavabı yoxdur, var.
Əslində, Bəxtiyar Sadıqov hökumətin adından çıxış eləyə cavab verir. Yəni, burada mən güman eləyirəm ki, təbii ki, Bəxtiyar Hacıyev bu cür danışmalıdır. Bəxtiyar Sadıqov bu cür danışmalıdır. Məsələ ondan ibarətdir ki, əgər Bəxtiyar Sadıqov həqiqi seçki, yəni həqiqi seçkilər vasitəsilə seçilsəydi və o bilsəydi ki, bu cür danışıqlarla o seçicilər qarşısında səslərini itirir, yəqin ki, bu cür özü də belə tonda danışmazdı. Hətta bu burada bir hədəf var idi. Baxın Ermənistana, baxın digər ölkələrə. Ancaq bəlkə də doğrudan bu ölkələrə baxmağa dəyər. Çünki hətta bu ölkələrdə seçkilər Azərbaycandakından yaxşı keçir. Burası da var. Ancaq mənə təəccüblü gələn həm də mənə gəlir ki, müxalifətin indiyədəki təhlillərinin olmaması məsələsidir. Yəni bu rəy əvvəlki rəydən o qədər fərqlənmir. Məsələ, mən müşahidə elədiyim həm də odur ki, müxalifət bu məsələlərin çox ciddi təhlilini aparmır. Yəni ki, harda, ümumi qiymətləndirmə baxımından. Yəni, hesabatın doğrudan mənfi və müsbət tərəfləri var və qeyd edək, müsbət tərəfləri çoxdur. Ancaq ümumi qiymətləndirmədə, tutaq ilkin hesabatda, bəlkə də müxalifətin məndə təəccüb yaradan oydu ki, onlar bu rəylə çox geniş əhatəli tanışdırlarmı ki, bundan bağlı belə yəni belə bir qiymətləndirmə aparırlar.
Hər halda mənə elə gəlir ki, bunun daha geniş rəylərinə söz veriblər.
Ehtiyac olacaq. Yəni bir halda əgər ilkin rəy verilən zaman və o rəydə deyilirdisə ki, məntəqələrin 90%-ində seçkilər yaxşı keçib və bundan sonra heç nəyə fikir vermədən müxalif düşərgədən bu qiymətləndirmənin çox yaxşı olması barədə fikirlər səslənirsə, belə götürəndə adət çox yaxşı ki, indi bu məsələlərə daha real olaraq proseslərə qiymət verir.
İlkin, yeri gəlmikən həmin o 90% məsələsinə də aydınlıq gətirilir bu hesabatda, bir qədər geniş mətində daha açıq aydın
yazılır ki, var, burada məntəqələr üzrə.
Məntəqələr üzrə, yəni onlar getdikləri yerlərdə getdikləri anda pozuntunu görüblər ya görməyiblər, amma səs sayma zamanı konkret ciddi pozuntuların 30%-dən çox 33% səhv etmirəmsə məntəqədə 3-də 1 məntəqələrin 3-də 1-ində səs sayma zamanı çox ciddi pozuntularla rastlaşdıqlarını deyirlər. O söz ki, onlar işlədilər significant. Yəni bu nəticəyə təsir edə biləcək pozuntulardan gedir söhbət.
Seçkilərin özü ilə bağlı. Mən nəyi gətirirəm Xəcəxan? Söhbət ondan gedir ki, seçki qanunvericiliyində bu nəticələrin etibar hesab edilməsi əsasları var. Və bu təkcə seçkilərin nəticələri ilə ölçülmür. Bütövlükdə proseslə bağlı bir məsələdir.
Bəli.
Ona görə də bu təhlillər veriləndə ümumiyyətlə, proses üzrə geniş bir araştırma aparıp
ama
sonra.
Ama yine de dediğim kimi, yine de dediğim kimi, bayağı qeyd etdiyimiz kimi, çünkü biz bunun səbəbini ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbərindən soruşduq. O da dedi ki, bizim qarşımıza qoyulan vəzifə Kopenhagen prinsipləri üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini yoxlamaqdır. Yəni orada orada göstərilən göstəricilər üzrə uyğun gəlir, uyğun gəlir, gəlmir. Uyğun gəlir, gəlmir. Daha bu seçki idi, seçki deyildi. Bu seçki ədalətli idi, ədalətli deyildi.
O standartlardan kənara çıxan məsələlər də var idi o rəylərdə. Əgər bu standartlar üzrə qiymətləndirməyidirsə, onda başqa məsələlərlə bağlı gərək rəy bildirim. Yəni o standartlardan kənara çıxan münasibət mövqe də var da, məsələnin burası da var. Ancaq yekun olaraq mən bu fikirdəyəm ki, bu hesabat yəni verilən hesabatlar içərisində ən obyektividir.
Aydın.
Yəni məsələnin bu tərəfi də var. Sadəcə bizim ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Ensekloru bürosundan gözləntilərimiz çoxdur. Yəni bir də bizdə bir məsələ yaradır, pesimizm yaradır ki, hər dəfə bu hesabatlar çıxır ortaya, hər dəfə bu tövsiyələr verilir, ancaq konkret nəticələr yoxdur. Yəni proseslər gedir, nəticə yoxdur və bu qiymətləndirmə bəlkə də reallığa adekvat olmur. Ona görə bax qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta beynəlxalq təşkilatlarının bu məsələdə bir əməkdaşlığı yoxdur. Yəni birgə bir işi yoxdur.
Bizim prodüserimiz bu saat ərzində və bundan əvvəl də gün ərzində cəhd elədi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məsələ ilə bağlı rəyini öyrənsin və onların efirdə iştirakını təmin etsin. Təəssüf ki, mümkün olmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir neçə üzvü yoxdur ölkədə və sözçüsü də telefonu qaldırmayıb bu gün ərzində və bu konkret olaraq bu veriliş zamanı. Dinləyicimiz isə Elçin yazır Sumqayıtdan. Əşi, nəyi müzakirə edirsiniz? Ölkədə hər şey bu qədər pis olsaydı, xalq ayağa qalxıb bu hökumətə etiraz edərdi. Yoxsa boynunu büküb özünü və ailəsini yandırmazdı. Maşallah, ölkəmizdə milyonerlər məhləsi, qul bazarı, sel basmış rayonlar, döyüş bölgəsi, orqan bazarı. İndi deyirəm Avropalılara ki, baxsın, görsün bu hakimiyyətin kef ölçüsü nədən ibarətdir? Atası gömrük rəisi, özü isə neft şirkətindən maliyyələşən bir nəfərin hobbisi, neysə, burada bir qədər şəxsi məsələlərə keçir məsələ, yəni ölkədə yenə də trafficking məsələsi, yəni insan qadın alveri məsələsindən söhbət gedir. Bir qədər yəni biz artıq bu İsmarcı oxuya bilməyəcəyim sona qədər. Və geri gəlmişkən bu arada mən xəbər başlıqlarına da göz gəzdirirəm müxtəlif mediada. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini izləyin. Misirdən ilginç xəbərlər var və son xəbərlər, amma təsdiq olunmamış məlumatlar. Misir prezidenti Hüsni Mübarəkin İngiltərəyə qaçdığı barədədir. Tunisin ardınca bu məlumatlar Misirdən gəlir. Amma bunlar hələ təsdiq olunmayıb. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin. Misirdə ki gəlişmələr barədə son məlumatları alacaqsınız. Mən isə Hafiz bəy, sizə təşəkkür edirəm.
Çox
və seçki günü də siz bizə yardım etdiniz. Seçki şikayətlərinin, seçkidən əvvəl də seçki qeydiyyat prosedurları zamanı çox yardımcı oldunuz seçki şikayətlərinin araşdırılmasından bağlı. Yəqin indi də məhkəmə işlərinin şikayətlərinin...
Bizim təbii proseslər davam edir. Biz artıq potensial işlərlə bağlı artıq Avropa Məhkəməsinə şikayətlər hazırlayırıq.
Siz neçə şikayət üzərində işləyirsiniz?
Əslində şikayətlər xeylidir. Biz hələlik prioritet şikayət kimi bir 25 şikayət götürmüşük.
25 şikayətin Avropa Məhkəməsində
yəni təmin olunma imkanları potensial işlər kimi. Var. Bunlar həm qeydiyyatla bağlı məsələlərdir, həm də seçkilərinin nəticələrlə bağlı məsələdir. Onu da qeyd edeyim ki, hətta bir sıra ərzəçilər deməli öz şikayətlərini geri götürdülər. Və niyə, yəni əvvəl bu fikirdə idilər ki, Avropa Məhkəməsinə qədər getsinlər. Sadəcə bəzi, bax, bu beynəlxalq təşkilatların, bəzi beynəlxalq təşkilatların mövqələrinə, gedən proseslərə bir pessimist əhval ruhiyyədə ki, onsuz da nəticəsi yoxdur. Və Avropa Məhkəməsinin hətta son qərarlarınla bağlı məsələlər bunların da öz təsiri oldu. Ancaq təbii ki, potensial işlər çoxdur və biz inanırıq ki, bu işlərin nəticəsi olacaq.
Faiz etibarilə geri götürürler, ne kadar
az bir söhbət təxminən bir 20%'dan gedir ki bu kadar adam yani artık fikirlerinden daşınıblar. Ancaq yenə də təbii ki bu proses təkcə bizim təşkilat tərəfindən aparılmır. Daha bir neçə təşkilat bu sahə ilə məşğuldur şikayətlərin hazırlanmasından. Və mən hesab edirəm ki 2005-ci il parlament seçkilərinə nisbətən bu seçkilərdə Avropa Məhkəməsinə göndəriləcək şikayətlərin sayı çox-çox artıq olacaq. Yəni bu da var. Yeri gəlmişkən mən sizə təşəkkür edirəm, sizin radiyə təşəkkürümü bildirirəm ki bu prosesi ümumiyyətlə seçki mövzusunu siz həmişə prioritet hesab edibsiz.
Daha fundamental haqlardan biri olduğu üçün.
Bəli. Və son dərəcə böyük diqqətiniz olub və indi biz hal arasında regionlarda da oluruq və bu tip proqramların doğrudan da əhəmiyyəti çox böyükdür. Həm də sizin radioda məhz obyektiv, qanunu, həqiqi yəni o fikirləri, xəbərləri götürmək olur.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov idi bizim qonağımız və biz ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təhsilatlar Bürosunun son hesabatı barədə danışırdıq. Bu arada Seçkilərin Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli sosial şəbəkələrdə yazır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hesabatı ilə bağlı narazılığını ifadə edir və o qeyd edir ki, hal-hazırda Strasburgda olan insan hüquqları müdafiəçiləri bu hesabatın mətni və dili ilə bağlı narazılıqlarını bütün instansiyalara orada çatdırırlar. Beləcə, əziz dinləyicilər, beynəlxalq təşkilatların seçki monitoringi ilə bağlı bu həftə xəbərlərlə zəngin oldu. Bizim xəbərləri və proqramlarımızı izləyin. Hər zaman sizinləyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.